Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Daniel. Kamusta dyan sa Canberra?
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Napakainit ng panahon ngayon dito, no? Actually, weird kasi fall, dapat medyo malamig. Pero maganda ang sikat ng araw.
Pero tiyak ko na paglubog medyo ng araw mamayang hapon ay lulubog din o babagsak din ang temperatura, hindi ba?
Sa mga nakarang araw, hindi naman ganun kalamig. Pero alam mo naman na dito sa Canberra, dito ang may pinakamalamig the winter sa Australia. Enjoy muna namin yung mainit na panahon bago dumating yung winter time.
Enjoyin muna ang mga pagkakataong pwede pa rin lumabas dahil medyo nga, sabi mo nga, may sikat ng araw. At isa sa mga ito ay yung 100th anibersaryo ng Royal Australian Air Force.
Tama. So nagpakitang gilas ang mga fighter jets ng Royal Australian Air Force ng mahigit isang oras na flight exhibition noong 31 ng Marso para gunitain ang 100th anibersaryo ng Australian Air Force. Bukod sa flight exhibition, nagkaroon ng kanya-kanyang flag raising ceremonies at ibang-ibang estado para makiisa sa selebrasyon. Tuwang-tuwa yung mga Canberrans, no, sa naging selebrasyon, lalo na yung mga kabataan na nagnanais na maging susunod na henerasyon ng Air Force Troop. Isa ang Royal Australian Air Force sa kilalang Air Force Brigade sa buong mundo.
Yan. So siguro yung kakaibang exhibition niya ay medyo naging busy ang traffic sa yung papawid.
Oo, mahigit sa 8 fighter jets yung nagpakitang gilas, no? At katulad na sinabi ko, mahigit sa 1 hour silang nagpaikot-ikot sa kalangitan at sinara yung mga major roads dito sa Canberra. Kaya naman nagkaroon ng traffic, pero masaya naman yung mga tao dahil nga hindi naman lagi nagkakaroon ng events, lalo pa dahil nga sa COVID-19.
Oo. At sa mga events nga nitong nakaraang long weekend, ako natuwa ako nung Easter Sunday. Kasi pagising ko, uy, maaga akong nagising. parang punong-puno ako ng energy dahil nadagdagan ng 1 hour ang tulog ko. Ganon ka rin ba?
Oo, medyo maganda rin yung naging Easter weekend holiday natin. At syempre, bonus na yung magkaroon ng 1 hour na extra na tulog.
Oo, dahil nitong mga nakaraan, parang hirap na hirap akong bumangon dahil pag alas 6 na, wala pa rin sunrise.
Tama yun.
Naging busy ba ang mga daan sa Canberra at mga turista ay nagdagsa ba dyan?
Oo, naging masaya ang pagdiriwang ng Easter sa Canberra. Karamihan sa mga taga-Kapitolyo ang bumiyahe sa South Coast para sa long weekend. Nakisama ang panahon para sa mga nagnais na naipagdiwang ang Easter weekend sa tabing dagat. Para naman dun sa mga pamilya na piniling manatili sa Canberra, sila ay nagpunta sa mga parke para mag-picnic at ilan sa ating mga kababayan ang nagbisita iglesia. Marami rin sa ating makarating estado katulad ng New South Wales at Victoria ang sinamantala ang long weekend para bumisita dito sa Canberra. Kaya naman ngayong long weekend, tuwang-tuwa yung mga small businesses dito dahil nga laging maganda ang Easter trade.
Ayan, at isa to sa mga maganda dahil nung nakarang taon hindi tayo pwedeng lumabas. So parang ito nga yung panibagong simula ng new normal at nakapasyal na at wala nang masyadong restrictions, hindi ba?
Oo, sana nga at tuloy-tuloy na at dahil nga sa bakuna at yung Trans-Tasman bubble na meron tayo sa New Zealand, bumalik na tayo unti-unti sa normal.
Yan, kasi dito sa amin medyo naging tahimik na medyo abala. Alam mo yon na yung yung mga outdoor areas, medyo dumami yung tao dahil may pagkakataong mamasyal at walang masyadong iisiping trabaho sa susunod na araw, pero marami rin ang dumayo sa lumabas ng mga lokal na lugar nila para mag-explore naman sa ibang lugar at i-support din yung mga local business.
Oo, tama. At regional tourism.
Ayan. At isa rin sa mga magandang balita para sa mga kababayan natin, pwede nang umuwi ng Pilipinas.
pwedeng-pwede na, Maridel. Para sa mga Filipino na nagnanais na umuwi sa Pilipinas, merong mga flights mula Sydney, Melbourne at Brisbane patungong Manila ang inorganisa ng Philippine Airlines ngayong buwan na nakalatahala sa website ng Embahada ng Pilipinas. Ang petsa ng mga flights ay nakatakda sa darating na April 11, 25, 2021 mula Sydney at Melbourne at mula Brisbane patungong Manila sa 18 naman ng ngayong buwan. Ang mga flights ay para lamang sa mga Filipino nationals or Philippine passport holders at kanilang mga asawa o anak. Ang mga Australian citizens at permanent residents ay kinakailangan na kumuha ng travel exemption mula sa Department of Home Affairs. Para magparehistro sa mga nabanggit na flights, tumawag lamang yung ating mga kababayan no, sa reservation hotline ng Philippine Airlines. Ang numero ay 02-9249-9900. Bukas ang linya mula alas 11 hanggang alas 3 ng hapon, AEST. Dahil sa limitadong kapasidad ng mga flights, ang reservation ay first come, first serve basis. Ang deadline ng rehistrasyon para sa mga flights ay April 8 para dun sa April 11 na flight, April 15 para dun sa April 18 na flight at April 22 para naman dun sa April 25 na flight. So para dun sa mga kababayan natin na naipit dito sa Australia no, na nais pumunta at bumalik na sa Pilipinas get into these flights at tumawag na dun sa mga hotline.
So nililiwanag natin no, ito ay para sa mga Filipino passport holders. Ibig sabihin kung dual citizen ako ay pwede rin akong mag-reserve sa mga flights na to?
Kung dual citizen ka, ibig sabihin meron kang Australian passport. So kailangan mo munang mag-secure ng travel exemption form mula sa Department of Home Affairs.
So hindi nangangahulugan na porket dual citizen ka ay pwede ka nang mag-book agad dahil ang isa sa mga problemahin mo yung pabalik naman, hindi ba?
Oo, tama. Pero kung ang gagamitin mo naman yung Philippine passport papunta, hindi mo na kailangan. Pero yun nga, ang magiging problema ng mga kababayan natin na dual citizens yung pagbalik dito sa Australia.
Yan. At syempre yung pag-quarantine din dahil tama. Isa pa rin yan sa mga mahalagang bagay na dapat isaalang-alang. Ano man ang passport na hinahawakan mo, pagbalik mo sa Pilipinas, magka-quarantine ka pa rin at kailangan mong mag-COVID test.
Mm-hmm. Pero this is a really good news no para sa ating mga kababayan. Actually, this week, magaganda ang balita, lalo na yung sa pagbabalik nga ng normal in terms of travel.
Yeah, and dahil nagbukas na rin ang Trans-Tasman bubble, ay sanay sa susunod na mga buwan sa pag-rollout ng mga bakuna ay magbubukas na rin ang Philippine-Australia bubble, hindi ba?
Oo, sana nga, sana.
Isa yan,
gusto
sa mga
umuwi.
Ako din eh, uwing-uwi na ako pero mahirap at medyo komplikado ang proseso.
Oo, tama yan. Darating din tayo dyan.
Yan, hanggang sa susunod na pagbabalita at kamustahan. Maraming salamat, Daniel.
Walang anuman. Magandang umaga, Maridel.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website, sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.